Na naší cestě zmizelou Prahou se zastavujeme na náměstí France Kafky, a to proto, že v této lokalitě dříve stával pozoruhodný románský dům Andělská kolej. Proč je tato stavba a archeologický nález tak důležitý a významný, to je otázka pro Jaroslava Podlisku.
Nejdříve asi v tomto případě bylo důležité si říct, proč tato stavba stávala na tak zajímavém místě. My se nacházíme na náměstí France Kafky, do kterého dnes od západu ústí dvojice ulic, ulice Platnéřská a ulice Kaprova. Jsou to pro historii Starého města vůbec z pražského pravobřeží velice důležité komunikace, protože původně směřovaly směrem k řece. Platnéřská patrně mohla mířit i na ten nejstarší dřevěný most, a ulice Kaprova naopak mířila k pražskému Brodu, který se nacházel někde v místech dnešního Mánesova mostu. Ale pojďme k té Andělské koleji. Opravdu, když se díváme dneska na jednu z magistrátních budov na náměstí France Kafky, je to ta novější 20. let 20. století, tak málo kdo si už dnes uvědomí, že v těchto místech až do roku 1911 stál výjimečný dům, který náležel Karlově univerzitě, jmenoval se Andělská kolej. Při rozhodnutí, že se ten dům zboří, se zjistilo, že ten dům je kompletně románský, až do výše třetího patra. Byl vystavěn z opukových kvádříků a na tu dobu to musela být velice reprezentativní stavba. S jeho vznikem se počítá někdy na přelomu 12. a 13. století. Bohužel za pražské asanace řada těchto výjimečných domů nepřežila. Tento dům měl tak napůl štěstí. Dodnes se pod současným povrchem náměstí u magistrátní budovy tyto suterény románských staveb nacházejí. Jedná se vlastně o trojici domů. Z nich ten nejkrásnější je dvouprostorový a v hlavní místnosti je zaklenutá místnost na jeden románský sloup. Bohužel tento objekt není běžně přístupný.
Náměstí France Kafky leží v sousedství Staroměstského náměstí a nás bude zajímat, co se skrývá pod povrchem toho dnešního náměstí. Vracíme se zpět v čase, do doby, kdy toto místo bylo obchodním centrem nebo jedním z obchodních center středověké Prahy.
Podoba Staroměstského náměstí v raném středověku, někdy třeba v průběhu 12. století, byla o něco odlišná, než vnímáme dnes. Dnešní náměstí je takřka rovinaté, původní náměstí ve středověku bylo svažité, svažovalo se směrem k severu, k řece.
Hovoříme o tomto místě jako o tržišti, čili jak si představit život zde, řekněme v tom 12. 13. století?
Podoba středověkého tržiště byla opět odlišná od toho, co dneska vnímáme. Muselo být neskutečně živé. V rámci obchodů a dnů, kdy se obchodovalo, se zde muselo sjet tisíce lidí, kteří prodávali své výrobky a různé zemědělské produkty a naopak lidé, kteří nakupovali. My známe a víme i na základě mladších ikonografických pramenů vyobrazení třeba náměstí z období renesance, že náměstí nebylo prázdné, ale že zde byly různé účelové budovy. Byly to budovy strážnice, budovy, které sloužily k samosprávě města. Musela zde být i nějaká šibenice v případě právě takových správních aktů.
Přesunuli jsme se ze Staroměstského náměstí do Ungeltu, Týnského dvora. Jak to spolu souvisí, Ungelt, Týn, můžete to objasnit?
Týnský dvůr neboli Ungelt je přesně další výjimečný areál stavební, který na Starém městě máme. Jeho historie odkazuje opravdu na počátky Starého města v době, kdy bylo rozhodnuto, že to tržní místo se přesune právě na pravý břeh do prostoru Staroměstského náměstí. A jelikož to byla velice důležitá strategická věc, tak panovník vysokou pravděpodobností si chtěl tyto záležitosti ohlídat a ohlídal si je tím, že v jeho sousedství založil opevněný dvůr. Proto taky ten Týn, ten odkazuje vlastně v tom českém otýnit, opevnit na tu dávnou historii. Ungelt zase odkazuje na to, že to byla knížecí celnice a místo, kde se vybíral clo a kde se vybíraly tržní poplatky a kde i zahraniční a cizí obchodníci měli možnost přijet, uchovat to zboží v bezpečí a panovník jim dával záruku o tom, že se jim nic nestane. Postupem doby v prostoru Ungeltu Týna vzniká dřevěná zástavba, která slouží právě pro potřeby chůpců a následně je ještě v průběhu 12. a 13. století nahrazována kamennou zástavbou.
Máte zmapováno, co vše se zde mohlo prodávat?
Ano, v městských knihách ze 14. století se objevuje řada zmínek o komoditách, které souvisely buď to s řemeslnými výrobky, jako byl třeba textil. Obchodovalo se s barevnými kovy, obchodovalo se i v vozovkách s dobytkem, s koňmi. Vše bylo součástí toho mezinárodního obchodu.
Vy jste hovořil o různých úrovních povrchu Staroměstského náměstí, jak to bylo třeba v případě tady Týnského dvora Ungeltu, právě třeba ve vztahu ke Staroměstskému náměstí.
Opět záležitost, kterou dneska už vůbec nevnímáme, dnešní povrch vnímáme jako poměrně stabilní po několik generací. Jinak k tomu bylo právě v raném středověku, kdy ten nárůst terénu byl podstatně živelnější, nebyly žádné limity na odvoz odpadů, veškeré odpadky se ukládaly po obvodu. Když někdo vyhloubil sklep svého domu, tak i ten materiál rozprostřel bezprostředním okolí. Proto archeologové mají možnost pro to starší období raného středověku 11. až 13. století sledovat poměrně čilý nárůst terénu do výšky. Tím ta Praha jakoby narůstala a nedaleko v Týnské ulici máme zkušenost, že v průběhu 12. století ten terén narostl něco o metr. Ty vrstvy skrývají jednotlivé etapy historie daného místa, objevují se pozůstatky dřevěných domů, objevují se zde pozůstatky počinnosti zdejších obyvatel, jako bylo třeba řemeslo, zpracování kovů, ale jsou zde doklady právě i toho komunálního odpadu, hnoje, který ten majitel nikam nevyvážel ve své době, ale dal si ho prostě nikam za dům.